Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës është adresë për diskutime dhe vendime, e jo tryeza që organizojnë partit politike, thonë analistët. Prishtina ende nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se nga organizimi i tryezave për diskutime nga partitë politike nuk mund të pritet ndonjë rezultat. Sipas analistëve, Kuvendi i Kosovës është adresa për diskutime dhe vendime. Komentet pasojnë disa ftesa të partive politike për të diskutuar çështje si dialogu me Serbinë e të tjera. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Tryezat e organizuara nga partitë politike për të diskutuar çështjet e cilësuara si madhore sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë rezultat. Sipas tyre të partitë politike ka dallime dhe mospajtime të mëdha për tema të rëndësishme, andaj edhe parashihet se do të jetë vështirë të arrihet kompromis qoftë për një platformë unike rreth bisedimeve me Serbinë, reforma zgjedhore apo edhe ndryshimet kushtetuese. Analisti Mermu Shkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse partitë politike duan të merren vesh dhe të marrin vendime të rëndësishme, ekziston vendi dhe ai vend sipas tij është Kuvendi i Kosovës.
Duket se partitë politike me këto tryeza një farë formë sikur po shërojnë komplekset e tyre në kuptimin e shfaqjes edhe të një farë lloj fuqie forte që mund ta ketë ose do duhet ta kishte secila nga ato, por po them këto tryeza vetëm sa mund të zvarrisin ndo një çështje që do të mund të zgjidhej, por nuk shërbejnë fare për të zgjidhë çështjet faktura.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës, e cila kishte organizuar tryezën e parë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar tashmë ftesë krerëve të partive politike për një tryezë diskutimi. Partia Demokratike e Kosovës thotë se qëllimi i këtij takimi është arritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se organizatorët e këtyre takimeve nuk e kanë të qartë se çfarë duan e ku duan të dalin nga këto tryeza diskutimesh. Ai thekson se paraprakisht liderët e partive politike do duhej të kishin arritur një konsensus për disa çështje më pas të takoheshin në këso lloj tryezash.
Por mënyra se si po realizohen tani pa ndonjë agjendë të qartë, do të kanë agjendë një pikë të caktuar dhe nuk diskutohet fare ose secili flet atë se çfarë dëshiron, nuk mendoj se do të jenë produktive. Edhe një herë po them, në mënyrë se ato të jenë produktive, do duhet që fillimisht liderët e partive të dakordoheshin për çështjet që dëshirojnë të kenë një konsensus.
Në takimin e së martës të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës është propozuar që të diskutohet për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës, si dhe reformën zgjedhore. Analisti Mushkolaj thotë se partitë politike sipas të gjitha gjasave mund të mbajnë takime të tilla, por qytetarët në Vizonaj nuk janë të interesuar për këso lloj takimesh, por për rezultate konkrete që do të ndikonin pozitivisht në jetën e tyre.
E vetmi interes është i partive politike për të krijuar përshtypje thuse po krijohet një farë uniteti për tema të ashtu quajtura të mëdha, por edhe uniteti për tema të mëdha, edhe diskutimi për to, edhe vendimarrja për to duhet të ndodhë në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ditë më parë ka prezantuar edhe propozim platformën për konsensus rreth këtyre temave, por dy nga partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se propozimi i Veselit për të krijuar unitet është dëshmi e pafuqisë e koalicionit qeverisës për të marrë me tema të mëdha. Opozita në Kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestojë legitimitetin e qeverisë aktuale në Kosovë, por zyrtarisht nuk ka ndonjë nismë drejt ngritjes ndonjë emocionit e mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Koalicioni aktual qeverisës po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend pasi që lista serbe ka vendosur të kalojë në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova thuhet se nuk ka arritur të bëjë një prezantim të duhur të sektorëve më me potencial ekonomik, me çfarë do të arrinte të tërhiqte investitorët ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë thonë se i kanë përcaktuar sektorët ku mund të investohet, por që nuk janë të kënaqur me nivelin e investimeve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Sektori energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri i përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët më me potencial të përcaktuar nga qeveria e Kosovës, në të cilën investitorët ndërkombëtar do të mund të investonin. Zhvillimi i këtyre sektorëve, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, po konsiderohet si mundësi e rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja, rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë të Kosovës, rritjes së eksportit dhe zvoglimit të deficitit tregtar. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria ka vlerësuar që investimet e huaja janë gati vetmja mundësi për të zgjidhur problemet si papunësia, varfëria dhe problemet tjera sociale.
Në qenë se potenciali jo në ekonomik është një përkufizum, është një limitum, na e shkojmë që shansë mirë me të rek investituar të huj dhe me përmes tyne me plëcuat mangësi që kemi na, sepse forca akumuluse ekonomisë tonë më shumë e ojnë për më mujtë me investu rratë sa ka nevoj dinamika që klipët për mizirë këto probleme që kemi para vjetë.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh dhe në sektor të shumë për investitorë ndërkombëtar dhe të brendshëm, por që sipas tij ai potencial po vazhdon të mbetet i pashfrytëzueshëm.
Ajo ku institucionet tona kanë dështuar gjitha këto vite është në ndërtimin e një brendi shtetëror, një brendi nacional të Kosovës, që investitorët edhe njerëzit që kanë mbajtur botën përgjithsisht pak dinë për Kosovën edhe atë njohuri për Kosovën që ne kanë ata e lidhen me imazhet e kohës së konfliktit ose kohës së luftës së viteve 90, po jo me gjithçka që ka sot Kosova ofron, Kosova sot ofron legislacion modern që është në harmoni me legislacionin e Bashkimit Evropian, po ashtu ofertën e saj për rritjen e investimeve të huaja e ka mjaft të pasur në njëtën kohë.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjet i domosdoshëm për zhvillim ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin mbi 350 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 10 milion euro. Të pak naqur me nivelin e investimeve të huaja shprehen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Haki Shatri thotë se janë duke bërë përpjekje që të tërheqin investitor të huaj përmes ligjit për investime strategjike, i cili ka ndarë edhe sektorët potencial dhe presin rritjen e nivelit të tyre.
Për fat të keq, vitet fundit në shtat për shkak të disa hezitimeve në sundimin e investitorëve si kur janë përgjavu ose të hek, edhe përshojnë që rrimi investimu të huja në Kosovë nuk është ju rritë në atë nivel që anë e dëshyme. Potenciali rrimi i këtyne investime nuk është i mjaftushëm dhe nuk jemi të knoqen me këtë dinamik. Jemi tyre luftu që të cilëm argumente të dëshmojmë para investitorëve se në këtë vend ka një disiplinë që ja mundëson njerëzve me investu.
Prioritet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik si pas këti ligji, ju jepët projekteve me vëllim më të madh investimësht dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kur do të bëhet Prishtina me spitalin e qytetit? Këtë temë ka trajtuar kolegja Ariana Kasapolli në rubrikën e përjavshme Fokus të radios Evropa e Lirë. E dëgjojmë bashkë.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare si shërbim primar, menjëherë pacientët trajtimin mjekësor duhet ta marrin në shërbim terciar, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me ligjin për kryeqytetin i cili tashmë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij deri tash ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Kryetari i Prishtinës Shpenda Ahmeti së bashku me ministrin e Shëndetësisë Urani Smajri kanë shqyrtuar këto ditë këtë projekt të zvaritur ndër vite. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se spitalin e kryeqytetit, i cili është në kompetencën e kuvendit komunal të Prishtinës, do ta ndihmojë Ministria e Shëndetësisë duke përfshirë edhe ndihmën me mjete financiare.
Ministri Urani Ismaili ka iniciuar fundin e takimin e parë me kryetarin e komunës Prishtinë Shpandameti, ku temë diskutimi ka qenë pikërisht kjo çështje, siç e dizim të gjithë për vitin e radhë është folur për këtë spital, kurse asnjëherë nuk është marrë ndonjë veprim konkret. Takimin e parë mes ministrit Ismaili dhe kryetarit Ameti është dakorduar që të krijohet një grupet punuese, të cilat më pas do të caktojnë hapat e ardhshëm si do të veprohet në tutje. Takimet e ardhshme do të diskutohet edhe për fizibilitetin dhe lokacionin e spitalit. Këtë vit ministria ka në projekt buxhetin e saj ndërtimin e këtij spitali, domethënë spitalit qytetit, ku ka ndarë rreth 800 mijë euro, mirë po kjo nuk është shumë e vetme pasi që në vitet në vijim këto para do të rriten dhe së bashku me në bashkëpunim me komunën dhe donacionet e ndërshëritë do të vinë, pritet që të plotësohet buxheti i kërkuar për drejtimin e këtij spitali.
Në anën tjetër, Arben Vitia, drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Prishtinës, bëri të ditur se në projektin e spitalit të Prishtinës duhet përfshihen organe e institucione të shumta në mënyrë që të garantohet cilësi e shërbimeve shëndetësore, por edhe staf mjekësor. Ai tutje shton se kuvendi komunal i Prishtinës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për një projekt të tillë, por me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt parashihet të nis shumë shpejt.
Ministri Ismaili ka shprehur gatishmërinë, madje është një projekt i madh dhe komuna e Prishtinës nuk e ka buxhetin i cili do t'i lejonte ndërtimin e një spitali të tillë, që të kontribuojë qoftë me fonde, qoftë me ekspertizë në ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë qysh tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë, ne mundemi qysh tash me bëjmë një projekt i cili do ta ndërtonim ndërtesën, mirë po pacientë të gatshëm. Edhe pacientë bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë. Unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku sipas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të fillojë të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, me që dhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka mungesë të kuadrit mjekësor.
Si Federata Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, mirë po gjithmonë e kam skepticizmin se sa do të mbulojmë na me kuadër. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë e trive e ka dalë një është, andaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapim një spital të tillë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadër. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasur të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë bashkë me komunën me bëni strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin në shpitalit të ikë.
Në anën tjetër, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thot se spitali i kryeqytetit është mase i nevojshëm. Ai tutje shton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës Prishtinës. Para mendoni sikur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret me atë pjesën ku nuk mund të mbulon rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga kuvendi komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për të informuar me lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogaritë radios sonë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Faleminderit që na ndoqët, miru dëgjofshim.